Beberapa hari yang lalu gue memutuskan untuk membuat suatu podcast yang ngebahas tentang masalah debat capres. Menurut gue itu kue yang menarik untuk dibahas. Mungkin gue akan sedikit ngebahas hal-hal yang gue sorot dan hal-hal yang menarik. Tapi sebelum itu, bumper dulu kali ya.
Ada masih... Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan tim pembela kebebasan pers.
But it is a time to listen. It is a time to learn what injustices continued.
Oke, dimulai dengan pembahasan stage atau panggungnya yang gue anggap punya perbedaan dengan arena debat capres sebelumnya dari tahun 2009, 14, 2019. Yang pertama adalah gue apresiasi sekali malah ketika arenanya dibentuk seperti ini, meskipun banyak yang bilang di Twitter kayak Twitter lagi X maksud gue bilang lebih mirip ke ujian lisan daripada debat kandidat. Hanya saja alasan gue senang dengan arena ini adalah karena gue merasa kita dapat menilai lebih baik capres selain kita menilai isi gagasan ya yang dilakukan dengan isu yang dihadirkan. Kita juga bisa nilai kemampuan menangkap para kandidat terhadap pertanyaan yang dihadirkan oleh panelis gitu. Maupun antar para kandidat, apakah jawabannya sesuai dengan maksud pertanyaan yang disampaikan. Maksud gue adalah, ya kemampuan menangkap pertanyaan itu juga jadi poin penting yang harus dinilai gitu. Selain itu juga, yang dibawa ke dalam arena debat adalah pengetahuan terhadap ide dan gagasan serta pengetahuan dan terhadap kepahaman isu yang dihadirkan. Karena kita butuh orang yang punya pengetahuan dan kedalaman terhadap isu gitu. Kalau kita menguji orang yang atau kalau kita mau menguji orang yang berpengetahuan atau enggak, kalau kata bukunya Dr. Anies Haji Mundiri tentang logika, dia bilang salah satunya adalah dia nggak ragu-ragu. Jadi orang yang berpengetahuan itu dalam menyampaikan suatu pendapat dan argumentasi, dia nggak ragu-ragu. Dia tegas. Itu ciri orang yang berpengetahuan. Selain itu juga, dengan nggak adanya podium, kita bisa tahu kemampuan para kandidat dalam pemahaman terhadap ide dan gagasan mereka tanpa dibantu oleh kertas-kertas yang biasanya ditumpuk ya di podium. Bagi gue rada ganggu banget itu. Kalau tadi bilangnya ujian lisan debat kandidat sekarang, ya gue harus katakan kalau misalnya ada podium jadi ujian nasional gitu. Karena mereka terlalu sibuk dengan kertas-kertas gitu. Nah, selain itu komparasinya, menurut gue sekilas perdebatan yang dihadirkan antar kandidat lebih berkembang. Pastinya dengan perdebatan-perdebatan kandidat sebelumnya ya. Bahwa ini yang memang harus dihadirkan gitu. Kalau lu lihat tahun 2009 kebanyakan ya apa ya, gak ada sanggah-menyanggah gitu. Dan memang benar suatu perdebatan itu harus ada yang bonyok gitu bro. Harus ada yang ya harus ribut lah pokoknya gitu. Harus gaduh gitu. Menurut gue ya, gaduh secara pemikiran. Terus yang perlu diapresiasi lagi juga KPU itu punya peraturan untuk gak mengadakan lagi atribut kampanye dibawa ke dalam stage perdebatan gitu. Dibawa ke dalam arena perdebatan gitu. Terus yang perlu diapresiasi juga adalah yel-yel bro. Yang biasanya kita dengar sorak-sorai debat capres, sekarang yel-yel tuh gak diperbolehkan. Nah itu gue apresiasi banget. Karena memang yang perlu ditampilkan itu bukan suara sorak-sorai atau apa ya namanya, kegaduhan para supporternya gitu. Bagi gue itu ngeganggu karena fokusnya gue itu terhadap apa yang mereka lakukan, pergerakan apa yang mereka pengen lakukan, maupun perjuangan apa yang mereka wacanakan 5 tahun ke depan gitu. Kalau ada sorak-sorak bagi gue keganggu aja, jadi ketutup ide-ide mereka. Nah, hal-hal yang gue sorot ya, menurut gue di segmen pertama yang paling menarik argumentasinya itu Ganjar Pranowo sih. Menurut gue di segmen ini dia menang sih, karena dia membawa isu-isu konkret yang dia temukan saat belusukan ke daerah-daerah tertentu. Lalu dia melakukan wacana untuk merubah itu gitu. Pak Ganjar itu ngebuka pesan bahwa mereka sudah mendengarkan secara langsung keluhan masyarakat, kata dia. Dimana hal ini dibuktikan pada hari pertama kampanye. Ganjar itu berkampanye dari ujung Indonesia bagian timur, awal-awal berkampanye itu. Sedangkan Pak Mahfud MD, pasangannya berada di ujung Indonesia bagian barat. Pernyataan beliau menurut gue sungguh luar biasa, dimana ada wacana keinginan beliau untuk membangun puskesmas di seluruh Indonesia dengan satu nakes minimal. Hal ini diwacanakan karena dia ngedenger keluhan seorang pendeta yang harus terpaksa membantu persalinan seorang ibu yang mau melahirkan, yang dia belajar lewat YouTube gitu. Tapi benar, kalau kata Kementerian Kesehatan ya, ada sebanyak 5.498 dari 10.000 sekian puskesmas yang nggak punya 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar Kemenkes. Terus beliau juga menyampaikan keinginan dia untuk memberikan intensif kepada para guru agar lebih semangat. Serta beliau menginginkan memperluas akses pekerjaan dan internet untuk daerah yang masyarakatnya masih tertinggal gitu. Dan yang paling disorot adalah kepedulian terhadap disabilitas atau kaum rentan. Ini yang perlu diapresiasi. Tapi udah jelas kalau lihat bahwa Ganjar dalam hal ini sudah bertentangan dengan Jokowi ya, secara statement. Karena sebelumnya beliau mengatakan bahwa nilai kebebasan ekspresi itu dia beri nilai yang cukup baik. Tapi pada saat dia menyampaikan gagasan visi misinya di segmen pertama ini, dia menganggap buruk kebebasan berpendapat di Indonesia. Bagi gue, Ganjar sudah melepas sayup-sayup dan sosok-sosok Jokowi di belakangnya gitu. Dan menurut gue itu fair sih. Kalau itu tadi yang menarik dari Ganjar, kita bahas yang menarik dari Anies Baswedan. Menurut gue, Anies Baswedan itu punya kecakapan untuk menangkap pertanyaan ataupun mengkritisi suatu pernyataan dari tiap para kandidat dan menambahkan suatu hal yang belum disampaikan oleh para kandidat. Nah, kalau kita lihat nih, ketika Ganjar ditanya soal masalah koruptor biar jera gimana, ya Ganjar bilang pertama adalah yang dilakukan adalah memiskinkan, merampas aset, terus dibawa ke Nusa Kambangan, perlu dibangun lingkungan yang meritokrasi agar hal yang berkaitan beli-beli jabatan itu tidak ada lagi gitu. Maka kata dia efek jera akan muncul ketika itu dilakukan. Nah, yang menjadi menarik oleh Anies Baswedan bukan hanya pada saat dia menanggapi pernyataan dari Ganjar Pranowo, dia menambahkan perlunya ada direvisi kembali undang-undang KPK. Nah, ini yang menurut gua kurang disorot sama Ganjar Pranowo gitu. Seharusnya Ganjar Pranowo juga menengantakan itu, karena isu-isu KPK ini, terlebih karena Firda Bahuri diduga melakukan pemerasan terhadap Menteri Pertanian. Nah, ini seharusnya harus disampaikan gitu. bahwa perlunya ada independensi lagi di tubuh KPK. Nah, dia juga menambahkan ada reward kalau orang melaporkan suatu tindak pidana korupsi. Nah, bagi gue ini baik ya, karena yang perlu jadi, yang perlu dapat duit bukan hanya cepu narkoba ya, tapi cepu korupsi juga perlu banget sih. Ya, kalau kita Anies, tahu Anies Baswedan ya, dia terang-terangan lah bahwa dia memang apa ya, bisa dikatakan opposite dengan pemerintah yang sekarang. Dia selalu menyenggol pemerintah, tata gerak dan pikir pemerintah sekarang, dan prinsip, prinsip-prinsip yang dibangun pemerintah sekarang itu. Salah satunya adalah masalah IKN. Ganjar tanya soal masalah IKN, apakah secara apa yang disampaikan Pak Anies ini benar-benar apa, tidak sepakat dengan IKN. Nah, intinya gitulah. Terus Pak Anies bilang, jawabannya ini bagi gua apa ya, cari aman sih. Pertama dia bilang yang menjadi permasalahan itu adalah tidak adanya dialog. Tidak adanya dialog publik. Bahwa ketika ada yang bertentangan itu dianggap oposisi gitu. Bahwa ketika ada yang punya pemikiran lain itu dianggap oposisi gitu. Bukan masalah IKN yang katanya. Itu maksud gue cari aman sih. Dia bilang aja lo oposisi gitu. Tapi dia bilang, dia nggak bilang nggak sepakat dengan adanya IKN, atau dia nggak bilang setuju atau adanya IKN. Jadi ya tengah-tengah lah. Sama seperti yang biasa Anies lakukan gitu, selalu berada di tengah-tengah. Kalau yang menarik dari Prabowo, gue kurang, gue nggak tahu tim sesnya menge-briefing itu gimana ya. Maksud gue, yang dilakukan oleh Pak Prabowo ketika debat capres ini hanya menyetujui pernyataan-pernyataan yang disampaikan baik dari Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo gitu. Meskipun dia tentang Pak Anies ya, karena memang Pak Anies begitu opposite dengan Pak Jokowi, sementara Pak Prabowo kan menunggangi Jokowi dalam Pilpres 2024 nanti gitu. Bagi gua yang menarik dari Prabowo adalah tingkah-tingkah lucunya. Kalau lu pernah lihat, yang pertama adalah Prabowo, dia gak takut punya jabatan. Dia bilang sorry ye, sorry ye. Bagi gue itu menarik sih. Gak tahu itu entah di setting atau apa, tapi ya gak biasa Prabowo lakukan gitu. Terus lu kalau lihat di internet ya, bahwa ada hal yang dilakukan Gibran pada saat MK-MK dibahas, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibahas, dia kayak tantrum gitu bro, kayak rasa kesel gitu. Akhirnya diingetin sama audiens Pak Prabowo yang di belakang untuk Gibran gak ngelakuin hal itu. Bagi gue itu lucu sih. Terus yang menarik lagi juga adalah ya, Pak Prabowo bilang Mas Anies, Mas Anies. Jadi dia menanggapi soal masalah ya pokoknya dia bertentangan soal masalah Pak Anies Baswedan, soal masalah kebebasan berekspresi. Ya dia bilang bahwa ya kebebasan berekspresi itu atau proses demokrasi itu enggak turun, kata dia. Oh ya, proses demokrasi dia. Proses demokrasi itu enggak turun. Sampai saya pada saat itu jadi oposisi yang kasih rekomendasi Pak Anies untuk jadi gubernur. Dibahas, bro. Terus tanggapan Ganjar bilang kayak saya gak bisa ikutan karena kedua kandidat ini membuka tabir masa lalu. Lucu banget banget. Terus kalau lu pernah lihat yang kayak ada sorak-sorak, jadi Pak Prabowo pengen jawab tapi kayak ada distraksi gitu dari pendukung Pak Anies Baswedan. Terus dia bilang kayak, Tunggu dulu aku mau jawab. Terus tiba-tiba kuda-kuda silat Iko Uwais dikeluarin dong, aduh. Dan bagi gua atau menurut gua yang menang di debat capres ini sulit sih untuk gua memilih, karena Ganjar sama Anies ini sama-sama kuat secara ide konkret gitu. meskipun Pak Anies sedikit unggul soal masalah dia emang jago banget sih dalam menyanggah pernyataan yang diberikan gitu. Meskipun ada juga yang wadau banget yang dia lakukan ketika ngebahas soal masalah polusi, dia menyalahkan angin. Sangat luar biasa. Ya, gue sih masih berharap ya Pak Prabowo take revenge sih. Untuk ya setidaknya punya apa ya, ide yang luar biasa ya, yang bisa dia sampaikan gitu. Untuk bisa menang lah setidaknya di debat putaran kedua. Bagi gue jauh sih Pak Prabowo nih. Ketika di debat putaran pertama ini, ya dia hanya menyepakati tanpa ada menambahkan atau memberikan solusi yang lain gitu. Meskipun ada sedikit beberapa solusi, cuman bagi gue masih bukan solusi yang konkret gitu. Nah, di segmen ini gue terinspirasi dari Mata Najwa. Kalau di Mata Najwa ada catatan Najwa, gue hari ini mau bacain catatan Kontras. Ini kalau kalian tahu ya, Anies Baswedan itu menurut Kontras penyebab polarisasi masyarakat pada saat Pilkada 2017. Efeknya masih membekas sampai sekarang sih. Dia pernah ngegusur paksa daerah Kebun Sayur, Kapuk Poglar, Pulau Pari, Guji Baru, dan Gang Lengkong Cilincing. Nah, ini menjadi hal yang bertolak belakang sama yang dia janjikan ketika dia menjadi gubernur. Saat dia jadi gubernur. Kalau Prabowo dalam catatan Kontras dia bilang punya keterlibatan di penghilangan paksa aktivis HAM tahun 1997-98. Dibikinnya Komcat yang bisa akan jadi ada konflik horizontal antar masyarakat dan gagalnya food estate ya. Terus kalau Ganjar, ya kita tahu ada konflik Kendeng yang gak beres-beres padahal putusan MA sudah berpihak ke warga. Konflik Wadas yang dimana adanya kekerasan dan pengurusan paksa. Dan ya itu rekam jejak yang capres-capres temui gitu, yang kita bisa temui dan hadir di catatan Kontras gitu. Ya mungkin tentukanlah pilihan lo. Segitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.